радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме говор полн со контрадикторности, го оценуваат експерти новогодишното обраќање на председателот Иванов. ВМРО-ДПМН дополнително ќе решава дали ќе се враќаат во собранието. Реформите во безбедносните служби треба да гарантираат поголема контрола над прислушувањето. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Годишното обраќање пред собранието на председателот Ѓорги Иванов беше полно со контрадикторности во однос на политиките на внатрешен, но и на надворешен план, велат упатени. Но тоа не е новина, велат тие, оти председателот нема прецизна слика за општеството. Говорот на Иванов, додаваат аналитичари, го рефлектира начинот на комуницирање на председателот, полн со противречни активности кои досега не му помогнале на општеството. Марија Митевска анализира нова тема.
Годишното обраќање на председателот Ѓорги Иванов во парламентот, кој на моменти најде и на негодување кај пратениците, беше полн со контрадикторности во однос на политиката, на внатрешен, но и на надворешен план, велат упатините. Иванов порача дека е необходно да биде утврдена одговорноста за оние кои го предизвикале насилството во собранието на 27 април, но во исто време ги бранеше осомничените пратеници и ги подржа демонстрантите. Евроатланските интеграции рече дека се на врвот на агендата, но и дека треба да се има предвид оти краткорочните интереси на партнерите не секогаш кореспондираат со интересите на Македонија. Се жалеше на односот од соседите кон Македонија, но и порача дека регионалната соработка е императив. Ја поздрави посветеноста за изноѓање на решение за името, но според него прашањето станало заложник на бирократијата на НАТО и Европската Унија. Иванов рече дека барањето за двојазичност е абсолвирано со амандманот 5 од Уставот, а потоа повика да се направи закон што ќе понуди се опфатно решение. Очекуван е вакви одговор од председателот Вили Митко Гаджовски, политиколог од факултетот за обштествени науки.
Од причина што тој во моментов, а и во изминативе години да е крај на председателската функција, нема конзистентни ставови по одредени прашања, многу често и ги менуваше ставовите и одлуките, и многу често со неговите одлуки всушност и ги подгреваше тензиите во Република Македонија, така што за мене овој говор е очекуван и баш му прилега на председателот Ѓорги Иванов.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека говорот на Иванов е во соодно со неговиот начин на комуницирање, а ниту во минатото кажувал суштински работи кои би му помогнале на општеството. Секогаш неговите активности биле противречни и говорот го рефлектира тоа, додава тој.
Така да овој говор може да го видам само од тој аспект. Дека противречностите и контрадикциите биле некогаш негов атрибут, а од друга страна, значи вчерашниот говор покажа дека никако не може да се одлепи од тоа чувството на обврска да ги брани интересите на таа политичка партија која него го номинираше.
Според Гаджовски, Иванов во јавноста пласира флоскули без никаква конзистентна поддршка на тоа што го говори.
Во многу случаи тој од една страна дава изјави дека населниците 27 мора да се казнат, а ги поддржува оние кои што протестирале, а всушност тие оние истите кои го направија тоа на 27 во собрание. Така што мислам дека и ова годишно обраќање, како и претходните на председателот, ќе во стилот на Ѓорги Иванов, кој што всушност и нема некоја, да речам, прецизна слика за тоа што се случува во македонското општество, и мислам дека и далеку од реалните состојби во Македонија.
За ВМРО-ДПМН говорот на Иванов беше содржајно обраќање, а за СДСМ срамен и тесно партиски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Реформите во безбедносните и во разузнавачките служби, со кои треба да има поголема контрола над работата на овие тела, наскоро ќе се најдат пред пратениците во собранието. Се очекува дека со овие реформи ќе им се стави крај на аферите со масовните прислушувања. Експертите велат дека актуелната власт треба да понуди долгорочно решение кое ќе биде функционално, независно од тоа кој е на власт, а кој во опозиција. Марија Тумановска.
Од 1 ноември следната година, опремата со која располага петтата управа на УБК ќе биде пренесена во новата оперативно-техничка агенција, чие формирање се уредува со посебен закон кој веќе е доставен до собранието, а најверојатно ќе се усвои по празниците. Од МВР појаснуваат дека уредите преку кои се вклучува, управува и исклучува сигналот за следење на комуникациите, уредите преку кои се овозможува пристапот на органите до податоците од мобилните оператори и целата техничка координација за прислушувањето ќе биде под надлежност на ОТА. Додаваат дека агенцијата е таа која ќе може да ги вклучи уредите само тогаш кога ќе добие судска наредба од институцијата која бара прислушување. Притоа агенцијата сама по себе нема технички можности да прислушува. Оваа тело ќе биде сосема независно, ќе има свој буџет на чие чело ќе застане директор кој ќе се бира со двотретинско мнозинство во собранието. Мандатот ќе му биде 5 години и нема да има право повторно да аплицира за таа позиција. Покрај овој подготвен е и нов предлог закон за следење на комуникациите, во кој најголема новина е што контролата, покрај досегашната Собраниска комисија, ќе ја вршат уште 4 други институции, од кои едното ќе биде сосема ново тело – Совет за граѓанска контрола. Експертите велат дека актуелната власт треба да понуди долгорочно решение кое ќе трае со години и ќе биде функционално, независно од тоа кој е на власт, а кој во опозиција. За Воислав Зафировски, поранешен шеф на внатрешна контрола при МВР, новото законско решение не дава гаранција дека се елиминирани можностите за злоупотреба на прислушните уреди.
Какво и да е решение, мора да се воспостават и етаблираат цврсти механизми на контрола. Една е политичката контрола, која треба да ја спроведува законодавниот дом, друга е граѓанската контрола, која треба да биде сочинета од компетентни представници на граѓанскиот сектор. Потребна е судска контрола и, конечно, независна експертска контрола сочинета од технички и правни експерти под раководство на посебен јавен обвинител.
Но надлежните уверуваат дека токму тие контролни механизми ќе бидат овозможени. Пратениците и понатаму ќе бидат контролен механизам кој ќе може да изврши надзор без најава. Но покрај нив со новиот предлог закон се предвидуваат уште 4 други институции: Народниот правобранител, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Дирекцијата за лични податоци и Советот за граѓанска контрола, кои ќе го сочинуваат представници од 3 невладени организации. Овој совет ќе постапува врз основа на барање на граѓани и фирми кои забележале незаконско постапување, односно злоупотреба на пимерките, а за да се изврши контрола во ОТА или пак во операторите. Формирањето на новата агенција е дел од итните реформски приоритети на владиниот план 369 во делот на реформите во безбедносните и разузнавачките служби. Таа доаѓа како резултат на препораките на експертската група на Рајнхард Прибе.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Се уште се чека одлука на ВМРО-ДПМН за нивните следни чекори поврзани со враќањето на опозицијата во парламентот. Од партијата соопштија дека сметаат оти земјата може да напредува само доколку законодавниот дом функционира во демократска атмосфера, каде што ќе бидат создадени услови за учество на опозицијата. Повеќе од Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМН не донесе одлука дали пратениците ќе се вратат во собранието. Во партиското соопштение се навидува дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН на координацијата одлучила во наредниот период да ги дефинира чекорите за натамошно делување. Одговорност на власта, односно мнозинството на СДСМ, е да обезбеди нормално функционирање на собранието. ВМРО-ДПМН смета дека Македонија може да напредува само ако законодавниот дом функционира во демократска атмосфера, каде што ќе бидат создадени услови за учество присуство на опозицијата и незиното партиципирање во носењето на законите, се навидува во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ. Одлуката за натамошните чекори за денеска ја најави вчера председателот на партијата Христијан Мицкоски. По синоќешната средба со премиерот Зоран Заев во владата, тој рече дека дополнително ќе се одлучува дали пратениците на ВМРО-ДПМНЕ ќе се вратат во собранието откако ќе одржат состанок со пратеничката група. Пратениците од опозицијската партија не одат на собраниските седници по апсењето на шеста нивни колеги, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, други лица поврзани со иницијативата за заедничка Македонија и бивши државни функционери. Првпат по настаните од крајот на ноември во собранието се вратија вчера за да го проследат годишното обраќање на председателот Ѓорги Иванов. Новиот лидер Мицкоски, кој не е пратеник, пред зградата на собранието заедно со дел од пратеничката група зад него, даде изјава оценувајќи го позитивно говорот, но меѓу пратениците ги немаше двајцата истакнати кадри на ВМРО-ДПМНЕ, Илија Димовски и Антонио Милошовски и други подписници на писмото. Тие минатата недела се спротивставија на партиското раководство, побара одложување на конгресот за избор на лидер, но по изборот одлучија да не даваат изјави во јавноста. ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата по изборите лани во декември во собранието влезе со 50 пратеници. Од нив 42 се од ВМРО-ДПМНЕ. Еден од 20-та пратеници од Гром, Чедомир Саздовски, веќе го извести председателот на собранието дека ќе действува самостојно. Другиот, Панчо Минов, се појави во парламентот додека најголемата опозицијска партија бойкотираше, а Јамди Байрам од Сојузот на Ромите соопшти дека напушта коалицијата. Од 42-та пратеника на ВМРО-ДПМНЕ, 12 беа подпишани на писмото со кое се бараше одложување на конгресот поради фаворизирање на како што ви наведоа еден кандидат. Во Валандово пристигна и дел од подписниците на писмото, но Милошовски, Димовски не дојдоа, а ги немаше и поранешните министри како Никола Поповски, Никола Тодоров, Зоран Ставрески и други.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановци сметаат дека ќе причекаат наветеното од политичарите, отикако што велат, прво централната власт треба да се комплетира, а дури потоа да мисли на спроведување наветеното. Од Куманово нијавува Светлана Антич Јовчевска.
Непосредно по последните парламентарни избори голем дел кумановци веруваат дека животот ќе им се подобри, откако се соочија со турбуленциите во централната власт, како што некои од запрашаните велат, ништо не им останува туку да си прават шеги на собствена мака и да велат дека сега им е подобро, од и онака се немочни нешто да сменат. Додека младите барат начини да заминат на печалба и трајно да се иселат по возрастните броја денови до новата пензија или пак до првата, на големиот градски плоштад во помали групи врсници или колеги од некој тогашни фирми зборуваат само за здравјето и велат дека ништо друго не ги интересира, а некои од стечајците ги очекуваат решенијата и се надеваат дека ќе биде испочитувано ветеното за нивно обештетување. На прашањето го чувствуваат ли ветениот живот од сегашната власт, кумановци одговараат со неочекувана иронија.
100%.
Сериозно мислите?
Сериозно, да.
На пример,
не се још гледали, да се чекамо па да видимо.
Јас коментар, па се живиме, стоиме, па се грееме, боле здрави.
Дојде живот, па дојде живот.
Умрени били до сега. Не сме били умрени никога.
А се гледали нешто некакво подобрување?
Гледа се многу
добро. Да, нема здрави.
Се е добро. Боле него што е било.
Сериозни сте и
сериоз, боле здрави. Никад боле не сум живеа него што сум живеа.
Веќе ги затворио.
Во која смисла?
У сваки поглед. И у примање и уста.
Ние доше не може да дојде.
За тој.
Ништо.
Рамо е за тој, општо за
збор. Ништо не може да се комплетира во да дојде нешто.
Ништо.
Што мислите кога ќе се комплетираат?
Ни они не знаеме, не ми не знаеме.
Имаат ли компас?
Па валјда ќе имам некој сега, али компас сега врти свак на нега како му одговара, не на народ како одговара. Нешто ветува, а него уште ветува. Ќе бидне, ќе биде. Тешки су први 100 години, после све подмашкано. Иде се ромо.
Ќе видиме.
Надамо се, надамо.
Па има подобрување.
Во која смисла?
Па у свака смисла. Него ли што беше теророт порано?
Лъже, лъже сви, исти, такви оти дева, такви дојдева. Бесна стара како тие на Дапчевиќ пое све, исто само нега нема.
Уште не дошол живот ни за дел од граѓаните. Проектите кои што беа ветувани во програмата, дека се уште не се ниту започнати, а кои знае ако продолжат со вакво темпо, кога и дали воопшто ќе започне да се работи нешто. Така да, поред мене, животот за сите, нели пропагандата што беше, мислам дека не држи вода.
Велат некои од запрашаните кумановци, а новогодишните празници во состојба во каква што се не ги ни споменуваат, оти како што додаваат, ниту празнувањата не се како што треба да бидат за поголем дел од населението. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.